Бишкекте кечки саат 6 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 7 февраль жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык берүүсү жана сыябан түрмөгүнөн генетика окумуштуу Абыт Ибраимов менен маек тугастар. Ал өз илимий эмгектерин жалаң англис тилинде гана жазат. Себеби эмнеде?
Биздин кыргызстан көпчүлүгү азыр сөз бар, русский мүлдөт. Кыргыз анын орус тилин сөйлөйт. А илим да ушундай. Эгерде чыны илим болчу болсо, аны англисче тилинде чыгарыш керек.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчы Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Саламатсыздарбы? Тайвандагы жер түрүнүн набыт болгондордун саны 20га жетти. Арасында жаш балдар бар экени кабарланууда. 500 чамалуу киши жаракат алган, алардын ичинен 97 адам ооруканага жеткирилди. Куткаруучулар урандылардын алдынан 350 чамалуу кишини алып чыгышты. Алар 17 кабаттуу үйдүн алдында дагы кеминде 132 киши бар экенин айтышууда. Анткени үйдөгү 92 батырда 256 киши жашачу. Күчү дээрлик 6.5 балга жеткен силкинүү 6 февралдын таңында Тайвандын Тайнан шаарында болгон. Бул убакта шаардагы 2 миллиондон ашык элдин көпчүлүгү уктап жаткан болчу. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого Атамекен партиясы өзүнчө катышат. Бул тууралуу партиянын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка билдирди.
Атамекен партиясы өз алдынча баратат, бирок башка партиялар менен кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрү сакталып турат. Даярбыз, көз караштар биз менен дал келген партиялар менен.
Ал эми өткөн жылы парламенттик шайлоо алдында Атамекен партиясын колдоого алган улуттар биримдиги партиясынан азыр саясий кеңеште шайлоого катышуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кабарлашты. Байкоочулар парламенттик шайлоо алдында чоң күчкө айланчудай болгон Атамекен менен улуттар биримдигинин аралары алда качан алыстаганын айтышууда. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 27 мартта болот, анда өзгөчө курч күрөш Ош шаардык кеңеши үчүн жүрөрү айтылууда. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн чукул жыйынга чогулат. Жыйын Нью-Йоркто жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:00 болот. Анда Түндүк Корея тарабынан баллистикалык ракета учурулушу талкууга алынмакчы. Чукул жыйынга чогулуунун демилгеси Түштүк Корея. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ Түндүк Корея эл аралык коомчулуктун эскертүүсүн тоотпой чагымчыл аракет жасоодо деп билдирди. Мындан тышкары Пхеньяндын дарегине эл аралык буюмдар жана бир катар өлкөлөрдө сын пикир айтышты. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түндүк Кореяны чагымчыл аракеттерди токтотууга чакырды. Орусиянын Тышкы иштер министрлиги Пхеньян эл аралык коомчулуктун үндөөлөрүн укпай өз билгенин кылганы аймактагы коопсуздукка, анын ичинде Түндүк Кореянын өзүнө эбегейсиз залал келтирерин эскертти. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Пхеньян учурган баллистикалык ракета Американын коопсуздугуна коркунуч келтирерин белгиледи. Доллар дагы арзандады. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ доллары 72 сомдон сатылууда. Ал эми сатып алуу 71 сомдун айланасында болуп жатат. Улуттук банктын расмий көрсөткүчү боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 74 сом 78 тыйын болууда. 28 январда курс менен салыштырганда АКШ долларынын куну дээрлик 4.5 сомго арзандады. 28 январда 1 АКШ доллары 76 сом 10 тыйын болчу. Европада Пегиданын жүрүштөрү уланууда. Германиянын исламга каршы Пегида кыймылынын жүрүштөрү 6 февраль күнү Европанын бир катар өлкөлөрүндө болду. Рейтерс агенттигинин маалымдоосу боюнча Дрезденде 8000ге чукул киши көчөгө чыкса, Амстердам, Прагада жүздөгөн кишилер жүрүшкө чыгышты. Британиянын мусулмандары эң көп жашаган Бирмингем шаарында исламга каршы демонстрацияга баргандардын саны 300дөн ашты. Бул аралыкта 20га чукул киши Чехиянын борбору Прагадагы качкындар борборуна кол салышкан. 6 февралда шаардын Жишков районундагы Клинка аттуу качкындар борборуна молотов коктейли ыргытылып, бул окуядан кеминде бир киши жаракат алды деп кабарлайт шаар башкармалыгы. Европанын Батышты исламдаштырууга каршы патриоттук уюму деп аталган Пегида кыймылы 2014 жылы Германиянын Дрезден шаарында түзүлгөн. 10 февралда Аксыда митинг болот, анда жергиликтүү эл беш талап менен чыгышмакчы. Бул тууралуу митингдин уюштуруучуларынын бири Шекербек Камчыбек уулу Азаттыкка билдирди.
Биздин биринчи талап соц фонддун баасын мурунку калыбына келтирүү. Экинчиси жүрөк пулдарды жөнөкөйлөтүү жана жаш балдардын кыскартуу. Үчүнчүсү энергетика тармагындагы 700 киловатттык чектөөнү алып таштоо. Төртүнчүсү Аксу районундагы чек ара маселесин тездетүү, делимитация демаркация иштерин тезирээк аяктоо. Бешинчиси 2016 жылдын 1 февралында күчкө кирген карсыздандыруу мыйзамын толугу менен жокко чыгаруу.
Уюштуруучулардын айтуусунда ушул эле талаптар менен кат жүзүндө 10 күн мурун президентке, өкмөткө жана жогорку кеңешке кайрылуу жолдонуп, бирок азырынча жооп боло элек. Сирия менен Түркиянын чек арасында 35 миң качкын чогулду. Алепподогу кандуу согуштан улам Түркиянын чек арасына чогулган качкындардын саны 2 суткада 35 миңден ашты. Түркиянын Килинч провинциясынын губернатору Сулейман Тарсыз 5 февралда эле чек арада качкындар 20 миңдин арасында болгонун айтып, эгер Орусия абадан бомбалоосун улантса, качкындар дагы эки эсе көбөйөрүн кошумчалады. Губернатор сириялык качкындарга чек арадан өткөрбөй туруп деле тамак ашына керектүү каражаттар берилип жатканын, ал эми чек ара чукул кырдаал болуп кетсе гана ачыларын билдирди. Евробиримдик болсо Түркияны качкындарды киргизүүгө чакырууда. Биримдиктин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Федерика Могерини бул Анкаранын юридикалык эмес моралдык жоопкерчилиги болорун эскертти. Евробиримдик өткөн жылы ноябрда Түркияга сириялык качкындарга жардам көрсөтүү үчүн 3 миллиард евро бөлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин Түркия 2.5 миллиондон ашуун сириялык качканды кабыл алган.
Чоң рахмат кесиптешибиз Эмира Кожобаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таба аласыздар.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.30 утра.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 8 февралда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас областарында түнкүсүн -4, 2, күндүз 10-17 градуска чейин ысыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн -2, 3, күндүз 11-16 градуска чейин 0-дон жогору болот. Ысык көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 1-6 градус жылыйт. Наарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -2, -7 градус суук болот. 8 февралда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 0-2 градус, күндүзгү температурасы 15-17 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекти жума жыйынтыгын чыгарган апта аналитикалык түрмөгүнө берсек, микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Республика Ата Журт партиясы бөлүнүүгө кадам таштады. Гестер боюнча келишимдин бузулушу, Москва менен Бишкектин мамилесинде романтикалык мезгил бүтүп, реалдуулукка таянган жаңы доор келгенин көрсөттү. Валюта базарындагы абал жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү убайга салууда. Кыргызстан чоң саясий өнөктүктөрдүн алдында турат. Ал 27 мартта боло турган жергиликтүү кеңештерге шайлоо менен башталып, 2017 жылы президенттик шайлоо менен жыйынтыкталыш керек. Маселе мамлекетти мына ушул шайлоолордо төкпөй чачпай алып өтүүдө турат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо өзгөчө курч күрөш Ош шаардык кеңеши үчүн жүрөт. Ош шаардык кеңеши акыркы жылдары саясий күчтөр жана партиялардын айыгышып күрөшкөн аренасына айланганы маалым. Бул иратта ошол көрүнүш кайталанчудай болуп турат. Мына ушундай шайлоолордун алдында саясий партиялардын күчтөрдүн ажырашуусу, кайра биригүүсү кадырсыз эле көрүнүш. Мына ошонун капшабы 2015 жылы парламенттик шайлоого бирге барган Республика Ата Журт партиясына да тийип, Ата Журт партиясы жергиликтүү кеңештерге шайлоого өзүнчө барууну чечти. Бул маалыматты Республика Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурланбек Шакиев ырастады.
Жер жерлердеги активдүү электораты ушундай талаптар менен кайрылышты Камчыбек Тафиевке. Биз Ата Журтту шайлоого чыгарышыбыз керек, электорат бар, жергиликтүү кеңештерде депутаттарыбыз бар, биз Республика Ата Журт менен барбайбыз, отдельно барабыз депчи. Ойлонуп туруп ушундай чечим кабыл алдык. Шаарларга жергиликтүү кеңештерге өзүнчө Ата Журт катышат.
Ошентип Республика Ата Журт партиясы да бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тагдырын кайталап, эки жол менен кете турган болуп калды. Бүтүн Кыргызстан эмгек бирикмеси жеңилүү ызасынан тараса, Республика Ата Журттун бөлүнүүсү мандат бөлүштүрүүдөгү таарыныштардан тартып, лидерлердин амбицияларына барып такалат. Өмүрбек Бабанов да, Камчыбек Ташиев да биринчи болууну көздөйт жана экөөнүн тең президенттик амбициясы бар. Республика Ата Журтта экөө тең төрага болгон менен Бабанов биринчи ирээк болуп, үстөмдүгүн жүргүзүп келет. 2015 жылы парламенттик шайлоонун алдында жүдөткөн сот жана абактарга байланыштуу Камчыбек Ташиев мындай экинчи ролго аргасыз макул болгон эле. Ал эми парламенттик шайлоонун жыйынтыктары Ташиевке ишеним берип, ал экинчи ролго көнбөй баратат. Эми ал өзүн биринчи ролго алып чыккан шартта мурунку партиялаштары жана башка саясатчылар менен биригүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Республика Атажуртта башталган мына ушул ажырым Өмүрбек Бабановдун президенттик амбициясына кыйла соккуруп, бийликтин чочулоосун басаңдатат. Бабановду тың жигит атаган бийликтин андан чочулоосу канчалык экенин 6 октябрдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусунда ачык көрүнгөн болчу. Ажырашуу жана биригүү жараянын Республика Атажурт эле эмес, башка партиялар дагы башынан кечирүүдө. Парламенттик шайлоо алдында чоң күчкө айланчудай болгон Ата Мекен менен Улуттар Биримдигинин аралары алда качан эле алыстаган. Бийлик партиясынын активдери да топ-топко бөлүнүп, саясий келечегибиз кандай болот? Президент, партиянын лидери жарыялаган конституциялык реформа эмне болот? Мураскер ким болот деп бал ачып отурушат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев болсо кезектеги эмгек өргүүсүнө чыгып, Индияга кеткени кабарланды. Мамлекет башчысы былтыр жылдын соңунда алган эмгек өргүүсүн Кытайда өткөргөн болчу. Ага чейинки эмгек өргүүлөрүн адатта Түркияда өткөрүүчү президент эмне үчүн багыттарын өзгөрттү деген күдүктөнүүлөр дагы жок эмес. Президенттин эмгек өргүүсүнүн багыттары бирде чыгыш, бирде түштүк, бирде батыш болуп өзгөрүп турганы менен стратегиялык өнөктөш күтүүдө Москва багыты тандалып алынган. Бирок энергетикалык долбоорлордо Орусиянын артка кетүүсү стратегиялык өнөктөш менен мамилегада көлөкөсүн түшүргөндөй болуп калды. Энергетикалык долбоорлордун токтолушу эки президенттин такай жолугушуп, талкуулай турган предметинин жоголушуна дагы алып келди. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан киргенден кийин пайда болгон кыйынчылыктар, бажы биримдигинен Кыргызстан күткөн бажы төлөмдөрүнүн келбей калышы кыргыз-орус мамилесин инкылаптан кийин пайда болгон үмүткө толгон романтикалык мезгил бүтүп, катаал реалдуулук келгенин кабарлайт. Бул реалдуулукту аңдап көрүп, ага жараша саясат жүргүзүүгө Алмазбек Атамбаев да убакыт дагы аз калууда. Москвада ошого жараша мамилеге өтүп, тагыраак айтканда эч кандай иш жүргүзбөй, күтүү режимине өткөнү байкалат. Эки стратегиялык өнөктүн мамилесин 8 кыргыз жаранынын Москвада өрттөн каза табышы, Кыргызстанда орус тилдүү 2 бала органдарын пайдалануу үчүн сатылганы тууралуу Бишкектеги орус элчилигинин такталбаган маалыматы Москва менен Бишкекти сен мен дегенге чейин алып барды. Ал эми Русгидронун Кыргызстандагы иштери же ал сарптадым деген 37 миллион доллар эки тараптын талашына айланчудай болуп калды. Кыргызстан менен Орусия ГЭСтер боюнча 2012-жылы жетишкен келишимге ылайык, кайсы бир тарап келишимден чыга турган болсо, анда экинчи тарап анын чыгымын төлөп бериш керек. Русгидро жогорку нарында ГЭСтерди кура баштоо үчүн 37 миллион доллар сарптаганын билдирген. Бирок ал жогорку кеңеште чоң күмөндү жаратып, ал чыгымдарды иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Мына ошол комиссиянын төрагасы, Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов жогорку нарын ГЭСтери акционердик коомунун расмий сайтында 7 миллион долларлык гана иш тууралуу отчет бар экенин, курууга кеткен материалдарды, кызмат көрсөтүүлөрдү иликтей келгенде баасы 2-3 эсе жогору болгону аныкталганын билдирди.
Бетонный завод тапкат, эми бир чинекей эле производство. Ал монтажный орноткону менен 75 миң доллар болгон. Бирок документтери боюнча 500 миң доллар кетти деп атат. Жанагы Сарын деген көпүрө бар, аны 500 миң доллар деп атат. А сайттардагы маалыматтар боюнча андан 2 эсе 3 эсе арзан. Каскаттын жаратылышка болгон таасирин изилдөө үчүн конкурс жарыялайт. Лаборатория кылып ага 200 миң доллар бериш. Салына элек каскаттын жаратылышка тийишкен таасири деп мен түшүнө албай турам да, ал эмне деген лаборатория, аны ким изилдейт, ал эмнеге 200 миң долларга эсептейт? Менин оюмча аны 1000 доллардын тегерегинде эле специалисттер эсептеп коет.
Шыкмаматовдун маалыматы боюнча андан сырткары күзөт агенттигине 200 миң доллар төлөнгөн. ГЭСтерди курууну мактап жактап жарнамалоо үчүн 50 миң долларга жакын каражат кеткен жана 10 жүк ташуучу унааны сатып алууга 1 миллион доллар жумшалган. Русгидронун чектен чыккан коррупциялык иштери жөнүндөгү маалыматтар Орусиянын өзүндө дагы чыккан, бирок аягына чыкпай дымып калган. Кыргызстанда бул иш канчалык жыйынтык беришин айтуу кыйын. Анын үстүнө УКМКнын ГЭСТи куруудагы коррупция боюнча буга чейинки текшерүүсү жыйынтыксыз экенин жогорку Нарын ГЭСТери акционердик коомунун директорлор кеңешинин кыргыз тараптан мүчөсү Чоробек Акунов билдирген. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жакшынкулов ГЭСТер боюнча келишимди бир тараптуу бузуу Кыргызстан тараптан жасалган калпыз кадам болуп калды. Ал Борбор Азия регионунда геосаясий кырдаалдын өзгөрүүсүнө алып келет дейт. Кремлдин расмий Бишкек карай мамилесинин өзгөрүүсү орус саясат талдоочуларынын Кыргызстанга карата терс пикирлеринен байкала баштады. 4 февралда YouTube'ка Алмазбек Атамбаев Түркия менен тыгыз байланышта, ошондуктан Орусия менен стратегиялык өнөктөштүккө доо кетирген чечимдерди кабыл алууда деген айыптоочу багыттагы фильм жарыяланды. Жогорку кесипкөйлүктө жасалган фильм атайын кызматтардын иши экени да байкалып турат. Саясат таануучу Эмиль Жороев Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси мына ушинтип басаңдаганы менен Москва Бишкектин стратегиялык өнөктөшү бойдон кала берет дейт.
Кайсы бир деңгээлде кризистин негизинде Россиядагы экономикалык кризистин негизинде анан жалпы эле эл аралык геополитикалык курумдагы өзгөрүүлөрдүн негизинде Кыргызстанда болгон Россиянын өзгөчө мамилеси, өзгөчө көңүл буруусу бир аз басаңдагандай көрүнөт. Ошого жараша анын жана ГЭСТердеги болгон кырдаал Кыргызстан үчүн эң чоң маанилүү маселе болуп калды да. Албетте Кыргызстан мамлекет өкмөт тарабынын стратегиясы өзгөрөт, тышкы мамилелерибиздин приоритеттерибиз өзгөрөт деп айтпайт да албетте. Россия баары бир эң башкы өнөктөш бойдон кала берет, но ар кайсы бир деңгээлде жанагы 100% ынакташ болуп макулдашуу болгон кырдаал тине басаңдагандай көрүнөт.
Эмиль Жороев Орусиянын Түркия, Сауд Аравиясы, Катар менен мамилеси курчу баратканда Кремлдин тышкы саясаттын карманууу Кыргызстанга кыйын болуп жатканын кошумчалады. Кыргыз орус мамилесиндеги ушундай оош кыйыштар президенттик аппаратын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковту билдирүү менен чыгууга аргасыз кылды. Ал Кыргызстандын тышкы саясатында артыкчылык берген багыттар өзгөрбөйт деп айтып кетти. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Улуттук банктын январ ичиндеги тынымсыз интервенциясы өзүнүн максатына жетип, улуттук валюта сом убактылуу туруктуулукка ээ болду. Ал эмес Кошмо Штаттардагы экономикалык көрсөткүчтөрдүн алсыданышына жараша доллардын бекемделүүсү токтогондуктан сом уза бараткан жумада долларга карай бекемделе дагы баштады. Жума башында 1 доллардын баасы 76 сомдон ылдыйлай баштап, жума күнү 1 доллардын сатуудагы баасы 74 сом 45 тыйынга чейин түштү. Улуттук банк буга чейинки интервенциялардын жемишин татып, февраль айында бир да жолу интервенция жасай электигин канааттануу менен белгиледи. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Анда даярдап болгон мен Айданбек Ахматуулов болчумун. Саламат болуңуздар.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык, Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Жергиликтүү кеңештерге шайлоого ата мекен партиясы өзүнчө катышат. Европада исламга каршы Пегида кыймылынын жүрүштөрү уланууда. 13 февралда Аксыда митинг болот, анда жергиликтүү эл бийликке 5 талап менен чыкмакчы. Алепподагы кандуу согуштан улам Түркиянын чек арасына чогулган сириялык качкындардын саны 2 суткада 35 миңден ашты. Орусия өзөктүк курал жөнүндө АКШ менен сүйлөшкүсү келбестигин жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми азаттыктын Саябан маегине кезек берсек, анын коногу генетика окумуштуу илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, жогорку кеңештин эки жолку депутаты Абыт Ибраимов. Абыт Ибраимовго Саябан маекте Бурулкан Турдубек кызы адамдын анын ичиндеги кыргыздын генетикасындагы таалаштуу маселелерге улуттук илимдин акыбалына байланышкан суроолорду берди.
Генетика деген кыргыздын генетика илиминин акыбалы бүгүн кандай, сиз кызыгып атасызбы?
Мен башкаларча айта албайм, өзүм үчүн жооп бере алам.
Эмне иш кылып атасыз азыр? Ушул илимди улантып атасызбы?
Албетте. Мен кыргызча орусча жазылган илим иштерди окубайм.
Эмне үчүн?
Мага кереги жок. Азыр илимде бир эле тил бар. Аздык илим англичан тилинде.
Англис тилинде жазасыз.
Анча мынча жазам. Которто базовый. анан редакция кылат.
А сиз ошолардын тилдүүлөрү гана сиздин илимиңизге муктаж деп ойлойсузбу? Анда кыргыз, орус тилдүүлөр
мындай да мына пайдалана алышат. Биздин Кыргызстан көпчүлүгү азыр сөз бар русский милдет. Кыргыз анан орус тилинде сүйлөшөт. А илим ушундай. Эгерде чын илим болчу болсо, аны англисче тилине чыгарыш керек. Себеби азыр дүйнөдө илим информатика англисче тилинде. Мен теоретикмин. Менин илимий иштерим бар.
Мен теоретикмин. Илимий негиздериңиз ишке ашып практикада колдонулуп атабы? Азыр кайсы тармактарда, кайсы ашып келип өлкөлөрдө же?
Жок.
Лабораторияларда.
Жок. Мен ойлойм, мен жасаган иштердин пайдасын окушуңдар болушу керек. Эгер болгондо деле Кыргызстанда ишке ашпайт. Себеп аларды колдонуп турган бизге шарт жок. Лаборатория керек. Ал үчүн аппарат керек. Ал үчүн специалисттер керек. Бизде андай акча жок. Кыргызстанда.
Генетика илими демек Кыргызстанда токтоп турат деп айтат.
Жок, мен өзүм үчүн жооп берем. Мен иштеген бөлүгү дүйнөдө окушат. Окумуштуулар ошого ссылка кылышат, ошону колдонушат.
Азыр эми окумушту даяр чалыштырып жасап атат да, чын мененде клетканы жасап атышат, ал биз клондоштурууга чейин жеткирип атышат да. Канчалык адамзатка пайда берет ошол?
Адамды клондогон туура эмес. Клондошто турган мамлекеттер законго алданган. Өсүмдүктөргө, жаныбарларга колдонсо болот. Гүлү катчык деп ойло. Ошону клондоштурууга эмне зыяны бар?
Жок, ал туура, ал өсүмдүккө байланышкан. Адамдарды клондоштуруу деген ачылыштарды жасап атпайбы окумуштуулар? Эмнеге ачылыш жасап атышат?
Жаныбарды клондоштурганда ошо адамдар ооруган ооруларды ошону моделирование кылышат. Альцгеймердин оору бар эле,
ал акылын жоготкон.
Акылын жоготкон. Ошонун моделин жаныбар жасап атат. Кандай нерсе менен ошону таасир берсе болот. Азыр биотехнология жасаш мүмкүн эмес. Айтып атпайбы жанагы ГМО-ду. Пресса анан мындай элдер каршы болуп атпайбы? Зыянын таап элек. Жүгөрү. Муну бир кайсы замандарда Мексикадан таап алган. Муну азыркы жанагы биз арпа буудай. Булардын жапайы түрүнөн алынган да, андан бери канча өзгөрдү, канча урожай берип атат. Это генетик модификация. Жеп атпайбызбы ошол арпаны, ошол буудайды, ошол жүгөрүнү?
Анан дагы бир маселе ушул жана илдеттерге байланышкан маселе да. Генетикалык бир илдеттер бар эмес, жолун тосуп турган бир илимий ачылыштар же болбосо аракеттер болдубу Кыргызстанда?
Жок, Кыргызстанда жок. Шарт жок. А жер жүзүндө болуп эмес да. Мисалы үчүн өнүккү мамлекетте мындай маселе жок. Боюна болгондон кийин биринчи 3 айда хромосомаларды тактаса болот.
Ушул алдын ала тосуу мүмкүн
эмес. Ушу
генет, мисалы рак сыяктуу оорулар деле айтып атышпайбы? Тукум болуп кете берет ракко деле.
Мисалы үчүн даамды төрөтпөй отурган жолу жок. Аккан дургой. Анын жолу бар. Азыр эми практикада эле бул ал гендик оору.
Клиникалык практикада ушул багытта мындай алдыда бараткан деп кайсы өлкөнү айта аласыз?
Ал байлыгына карайт. Ал окумуштары акылдуу, акылсыздар эмес. Кимде акча көп болсо ошончо эле болот. Албетте Америка биринчи орунда, Япония, анан Германия, анан аны. То есть экономикасына байланыштуу эле. Мисалы үчүн ишин Россия алдыда эмес. Бул оңой эле. Россия жылына $3 миллиард каражат илим үчүн. Ал эми бир эле Гарвардский университеттин бюджети $23 миллиард. Андай деле 100 ашык университет бар Америкада. Эгерде мен мисалы үчүн 70 ашык ишим бар, ошол эл катары жасап атам. Билимибиз аз же акылыбыз аз деп эле эмес, же шарт жок. Ошол эсе биз эле шаарабыз. Бүт акайде бөлүнгөн акчадан мага жетпейт. Так что гендик оорулар боюнча активизм бар. Алардын уже өтө алдыда кетти.
Кийинки маселе ушул кандаштардын никеси деген маселе да. Бул бизге жакыныраак тема.
Бизге жакын. Эми могу тажиктер көп жактан алдыда барат.
Тажиктер каны бирлерге никеликке тыюу салды. Бул жанагы тукумга доо кетет.
Мына бизде бир сөз бар жанагы бөлөм үчүн өлөм деп анын сөздөрү бар. Ол жагы ким караңыз? Бул туура эмес да. Ким жана бөлөсүнө барат. Мисалы үчүн эми кем бала барак болсо, баласы мындай чоң болуп бөлө жетип турса, каалаган кызын алып бере албасаңандан кийин эже сиңирип барасың да, кызыңды мага берим, баланы болуп иштейсиңби?
Тыюу салып койсо болобу? Мисалы Тажикстандыкындай бизде же азыр анчалык эле зарылчылык жокпу Кыргызстан үчүн?
Тыюу салганга бул сиз айткандай этикалык маселелери бар. Бирөөнүн укугун чектеп, мисалы үчүн чын жол жобай кишини алып сыяк сыйгата албай дей аласың. Туурабы? Керек, бирок зарылчылыгы деле. Мына караңыз, мына азыркы 40-50 чыккан жигиттер башкача көпчүлүгү. Себеби түндүк менен түштүк аралаша баштады. Окууга келип, түндүктүн уул кыздары түштүк иштеп барып, түндүккө чыгып, кыргыз бир аралашып алды. Мисалы үчүн мен өз депутат болгондо айтатын, эл өсүп калат экен, толуп калат экен. Так что андай законун кереги жок, бул тонкий материяда. Бирок элдер билишет.
Жети атайт мүнчү кошкошкошко.
Албетте. Мына корейцтер ушундай экен. Корейцтен 5-6 эле файлуусу билишет экен. Вот япондордо көрсөк алар канча бир мүнжиптери келет экен.
Бир суроо келип атат да, жана сиз өзүңүз айткандай эмгек миграциясы баягы глобалдашуу заманы келген үчүн кыргыз кыздар бир топтору четке турмушка чыгып атышат да. Улутчул биздин жердештерибиз болсо кыргыздын генин бузуп атат, генофондго доо кетип атат деп күнөлөп жүрүшөт.
Бул жерде тактап алалы. Улуттук ген деген болбойт. Бул туура эмес. Мына эмнени карагыла. Эмнеге кыздар башка улутка тийгенге кызылчылыгы бар. Сен инаат күчтүү экен, ишиги ошо баласынын аң сезимин эбириге буруп коюшат. Менин оюмду койсо, 30% башка элдин каны кыргызга аралашып, бирок биздин дилибиз, биздин аң сезимибиз кыргыз боюнча калчу болсо, пайда эле. Чем разнообразнее, тем лучше.
Урматтуу угарман, сиз генетик окумушту Абыт Ибраимов менен Сыябан Маекти угуп жатасыз. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи кыргыздын ген, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, канчалык ушул кубаттуу деген суроо туулат да. Мисалы кээ бирөөлөр айтып жүрүшкө, кыргыздар булар ак сөөк.
Эми ал мындай жана кыргызны патриоттун сөздөрү. Кыргыздын эч кандай өзгөчөлүгү жок. Элде бар, ген бизде деле бар.
Министр деле ар ийлерибиз деп өзүн.
Жок, өзүн атай берет да. Кыргыздар ар ийибиз деп атпайбы? Ушул жөнүндө жазган мына ариден улут жок. Ну айта берсин, ответ үчүн ничего не изменит.
Азыр эми тукумсуздук деген чоң маселе болуп
атат, тукумсуздук. Азыр тегеле бир кыздар талашып мушташкан жигиттер көрүлөт мен акыркы 15-20 жылда. Экинчи тараптыбыз. Мисалы үчүн айылга барсаң, бой тарткан балдар кужурашып чогуу сүйлөшө берчү эле. Азыр ондон кийин ишке чыкпайт. Азыр информация бар, ар үчүнчү жигит боюга жеткен жигиттер. Импотент. Мен ойлойм, мунун себеби тамак иштен. Биздин тамак иштер өтө коркунуч болуп калды. Жасалма жумурта келип атат, жасалма күрүч келип атат. Азыр кока-коланы пирамид алган эле. Уктуңуз э?
Ооба.
Ушунун баары ичип атат, жеп атат, жаштар ичип атат. Мисалы үчүн азыр турмушка чыккан кыздардан четинен эле чыгып атат кистан.
Тукумсуздук деген маселеге кайра кайрылса, ушул негизи тукумсуздук жана эко деген нерсе менен азыр чечкенге аракет кылып атышат да. Ошондо азыр Кыргызстанда деле андайлар көп эле колдонуп калышты. Өзүңүз айткандай байгер колунда болуп калган кишилердин баары акчасын төлөп бала күтүштүн жолун ушул эко аркылуу таап атышат. Эмнеден сактаныш керек?
Бул жерден бүт жоопкерчилик ошо жасаган врачтар мойнуна алыш керек. Негизинен ушул жерден врачтар эко боюнча кемчиликтер болуп атат. Аны эми медиктер билесиз, закрыт профессия болот. Билим бирөөгө айтып беришпейт. Катан бар ошо жасаган кишилердин болуп атат. Акча үчүн
кандай кемчиликтер кетирип атат врачтар? Мисалы
Кыргызстанда эмес.
Эл башка негизги татачылыктар кайсылар? Кыргызстандык мисалы тукум көргүсү келген энелер балким бир сабак болгудай. Кыргызстандыктар барып деле ушул чөтөкүдө жасатып атышпайбы?
Донор ким? Ал үчүн информация жок. Улутум мындай, мынча жашта бир да бала соорган эмес. Экинчи, Казакстанга жасап атышат, бизге барышат. Ошо Атбаксынын эмесиби же башка казак бир өлкөбү? Аны айтыш керек. Сиздин тукумуңуз жарабайт. Бизде күнөө жок. Бизде банк бар. Ушуну каалайсыз деш керек. Айтылбайт да.
Сиз 4-5 жыл мурда макала жазыптырсыз да, Кыргыз Илимдер Академиясы жөнүндө жазган экенсиз.
Да.
Ошол жерде абдан мындай бир академиктин анан дегеле илимдин баркпасынан да сарказм менен карап жазган экенсиз.
Ооба.
Ушул Илимдер Академиясы ректорлордун, директорлордун анан мамлекеттик кызматкерлердин жабык клубуна айланып калды.
Сиздин да баш койдосузбу?
Сиз өзүңүздү билеп атасыз.
Мисалы үчүн мен Четмак академиянын мүчөсүмүн. Ал жерде ушул академия өзүнүн абройун көтөрүш үчүн таштайм. Могу жердин моундай окумуштуу бар экен. Ушул мүчө кылып алалы. Биздин абройун көтөрүлөт дейт. Бизде башкача, бизде өкмөт ошо кесип боюнча орун берет. Анан бүт академиктер кыдырып чыгышы керек. Бирөөсүн академиясың, бирөөсүн академиясың, бирөөсүндө пара бересиң, бирөөсүн белек бересиң. Анан добуш алышың керек.
Башкача болбойт.
Башкача болбойт да. Мен академиядан эки жолу кетсем кетирген жок. Устав ушундай экен.
Сиз мүчө корреспондентсиз да?
Ооба. Эки жолу арыз берип чыгарылды. Кереги жок. Азыр академия болуш үчүн ошо академиктердин 70% добуш бериш керек экен. Демек ошондо бир канча бир 20-30 кишиге пара бериш керек.
Генетика окумуштуу илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү, жогорку кеңештин эки жолку депутаты Абыт Ибраимов менен Саябан маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 7-февраль жекшемби күнкү кечки берүүсүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит KJ вебсайтынан таба аласыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.